Kirgistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmağın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sareyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistana Ýewropa Birleşiginiň koronavirus pandemiýasyna garşy göreşen döwletlere niýetlenen maliýe himayaty berilmez. Türkmen resmiýetleri COVID-19 sebäpli suýul daşary ýurtda okuwa we haç ziýaretine raýatlaryň göwürilmejekdigini duýdurýarlar. Dünyada virusun yayramağının önünü almak maksadı bilen sosyal ağırlık boyunca geçirilen çayarların ve vağızların arasında Türkmen futbolçuları yurdun futbol çempionatının başladılmağını kovu karşılayandıklarını aydarlar. Seyle de Türkiye'de onlarca Türkmenistanlıyının izine dolanıp bilmeyen pursadı, Penşembe günü İstanbul'a Türkmen hava yollarının yük uçarı kondu, ama onun gelmeğinin sebepleri aydın değil. Türkmenistan'da entegim resmi derecede virüsü yolluğun yeke yağday hatava alınmadı. Ýewropa topary himayaty. Ýewropa Birleşigi hyzmatdaş döwletleriniň koronavirus pandemiýasyna garşy alyp barýan tagallalaryna ýardam etmek maksady bilen 8-nji aprelde 20 milliard ýewroluk Ýewropa topary atly maliýe himayat paketini başlatdy. Ýewropa Birleşiginiň web saýtynda bu himayatyň wirusa garşy durmakdaky iň asyn döwletlere berilýärdigi, şeýlede munyň saglyk krizisine we ýüze çykýan gumanitar zerurluklara gysgaly çäre görmek, saglyk, suw we sanitariýa ulgamlaryny berkitmek, şol wagtda ýüze çykan sosial we ykdysady ýagdaýlary pesirtmek üçin niýetlenendigi aýdylýar. Himayetin çaklarında Merkezi Aziya sebitindeki Kırgızistan'a 36 milyon euro, Tacikistan'a 48 milyon euro ve Özbekistan'a 36 milyon euro maliye himayeti verilir. Türkmenistan'ın ve Kazakistan'ın ortada yukarı girdecili yurtlar hükmünde kesitlenendigi ve onların kömögü mätäç döwletleriň hatarına girmeýändigi sebäpli bu yurtlara Ýewropa topary paketiniň çäklerinde himayat göz öňünde tutulmady diýip Türkmen hökümetine ýakynlyk bilen tanalýan Orient internet nesleri maglumat berdi. Bu ağırlıkta Birleşen Statlar bütün dünya sağlık kurumasını tölük etmeğine vaxtlayın toxtadan bolsa da, ol dünyada koronavirusu qarşı görülen tağallaların çayında yurtlara himayet bermeğine devam ettiriyar. Su ayın başında Amerikanın Türkmenistan'a COVID-19'dan korunma üçün medizini kömöge görünüşünde 920 milyon kovrak doları çıkarandığı haber verilipti. Dasar yurt okuvları ve haç diyareti. Bu ağırlıkta Türkmen resmiýetleri suýul okuw we haç diýareti üçin raýatlaryň ýurdun daşyna çykarylmajakdygyny duýdurýarlar. Lewawyň merkezi Türkmenaba şäheriniň bilim bölümlerinde geçirilen ýygnaklarda pandemiýa sebäpli suýul türkmen ýaşlarynyň daşary ýurt okuw jaýlaryna gitmegine ruhsat berilmejekdigi bellenilýär. Adatlyň Lewapda kawarçysynyň maglumatyna görä, geçen juma namazynda Ramazan aýynyň dowamında mesjitlerde agza çyrlaryň berilijekdigi we tarawa namazlarynyň hem okuljakdygy barada gurrun edilipdir. Emma mesjitleriň ählisinde antiseptik el arasalaýjy teristeleriniň we aksalinin hem bolmagy talap edilipdir. Lewap welaýatynyň dini işärleri bu ýyl hökümet tarapyndan haç ziyaretine hem hiç kimin uğradylmajakdygyny, emma bu ýyl nowat ýetenleriň sanawyndaky adamlaryň 2021-nji ýylda iýerilijekdigini aýdypdyrlar. Türkmenistan sagdynyň ýurdy diýerler. Dünya boyunca koronavirusun yayramağını önüne almakta sosyal ağırlığın mühümdüğü varadaki edilen vaazların arasında Türkmen futbolçuları yurdun futbol çempionatının sükipte sonu tazeden başladılmağını saatlikli havar hükmünde karşıladılar. Ýatlasak geçen ay Türkmenistanyň futbol federasiýasy ýokary liga futbol kluplarynyň arasyndaky futbol boyunca Türkmenistanyň çempionatynyň wagtlaýynça soňa süýşürlendigini iglan edipdi. Federasiýa munyň sebäbini düşündürmese de, şol pursat Türkmen hökümetine ýakyn Türkmen portal neşri Türkmenistan koronavirusyň girmeginiň öňüne almak boýunça çäreler güýçlendirýär. Atly makalasynda bu ädimiň bütün dünýä saglyk guramasynyň rekomendasiýalar esasynda edilendigini belläpdi. Emma soňu bilen federasiýa çempionatyň 19 apreldän dowam etdirilýändigini aýtdy. Dünýäniň en çeme döwletinde köpçülükleýin Sultany sport şäherleriniň ýatyrylan pursady türkmen futbolçylary çempionatyň täzeden başladylmagyny uly üstünlük hökümünde häsiýetlendirdiler. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň web saýtynda Özbegistanyň Super Ligasynda oýnaýan türkmen futbolçylarynyň çykyşlary ýerleşdirildi. Masal toporunyň oýunçysy Didar Durdyýew futbol boýunça milli çempionatymyzyň dowam etdirilmegi Türkmenistan tagdyrynyň we ruhy belentliginiň ýurdu diýilen sygaryň kanunyna laýykdygyny ýene bir ýerde subut etdi. Bu biziň hemmämiz üçin şatlykly habar diýip öňe sürdi. Mundanyň bütün dünýä saglyk güni münasibetli hem ýurtda müňlerçe adamyň gatnaşmagynda köpçülükleýän sport şäherler geçirilipdi. Türkmen häkimetleri dünýäniň tas ähli döwletinde hasaba alınan we bu wirusy ýolgunlaryň sanynyň 2 milliondan aşan wagty häzirki güne çelini ýurtda wirusyň ýüze çykarylmandygyny aýdyp gelýärler. Muňa garamazdan vilayatlaryň arasynda gatnaw we Aşgabatda giriş çykyş çäklendirildi. Şeýlede polisiýanyň wirus barada gürrüň edýänleri ýygnaýandygy barada maglumatlar gowşýar. Bu aralykda halkara habar serwisleri prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wirusyň ýaýramagynyň öňüne almak boýunça geçirilmeli çäreler, Sultanda ýüzärlik tutetmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini eýermek baradaky görkezmelerini, şeýlede onuň şu aýyň başyny çylny koronawirus sözüni agdamakdan gaça durandygyny ünsi çekip makalalary çap edýärler. Türkmen hawa ýollarynyň ýük uçury Istanbul'a gondy. Pandemiýanyň fonunda daşary ýurtlarda Sultanda Türkiýede galan Türkmenistana dolanmak isleýän türkmen raýatlarynyň türkmen wekilleriniň özlerine hiç kimi kömek etmeýändigi bardaky näýilelikli çykyşlarynyň arasynda 16 aprelde Istanbul'a türkmen hawa ýollaryna degişli Ilyushin kysymly ýük uçury gelip gondy. 15 aprelde Aşgabatdan uğralan türkmen uçurunun gatnawyny Flight Radar 24 web saytından izirlese bolýar. Emma onuň Türkiýeden dolanmak isleýän türkmen raýatlaryny çykarmak maksady bilen gelip gelmeýändigini anyklamak başartmady. Ýatlatdyk geçen aý türkmen häkimetleri Türkiýede ýasama araktan zehirlen pelek bolan 10 raýatyny izine getirmekden ýüz öwüripdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduvçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar önüne mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň bankomatlarynda nakd ýetmezçiliginiň ýetileşmegi bilen Ahal vilayatynyň Tejen şäheriniň käbir ýaşaýjylary öz kartlaryna akyp pulyny atlaşdyrmagyň täze usulyny oýlap tapdylar. Ýöne munyň üçin olar öz zähmet haklarynyň 10%-ny bermeli bolýarlar. Mary şäherinde adamlar pul ýeler diýen umyt bilen ertirden akşama çenli boş bankomatlaryň öňünde garaşýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Ahaldaky habarçysy we Bayramaldaky çeşmesi habar berýär. Käbir adamlar pulsuzlukdan haly siýadap, hususy dukanlara baryp kartlaryny akyp puly nakdlaşdyryp bermegi soraýarlar. Ýöne dukan eýeleri munyň üçin nakdlaşdyrylan pulyň 10%-ny alyp galýarlar. Ýagny olar 200 manat berseler, onuň üstünden 20 manat alyp galýarlar. Adamlar öz aýlyklaryny almak üçin pul tölemeli bolýandyklaryny aýdyp näýile bolýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbetde şolan habarçy 17 aprelde gurur berdi. Habarçı ilatın bu usulü saylap almağına bankomatlarda nal pulun tapdırmazlığının ve sövda nokotlarına akı terminalların işlemedliğinin sebep bolyandığını hem sözünün üstüne koştu. Pensiyonerler pensiya haklarını ayın ilkinci 5 ününe çenli büccet işerleri dähmet haklarını ayın 10'u tövere aldılar. Muğaramazdan tecenlerin bir bölüge öz aylık ve pensiya haklarını almak için şu ne çenli katnap yörler. Geçen ay aylık haklarını nağtlaştırıp bilmeyen qalanlar hem bar. Şun öylen olsa tecenin bir bankınnaqı yeke tek işlep duran bankamatta da pul oturdu deyip habarçı belledi. Aydılmağına uğraş ondan son bankamadın önünde novatı duran adamlar nəyeli bolundan son oların arasından 5-6 sani ayal arz etme üçün bankın başlığının yanına gidiyer. Ayarlar bankın başlığının sekretarının yanına barıp başlığı görmek isleyendiklerini aittılar. Yönü olara başlığın ne mi diyendigi, vakanın ne hil tamamlanandığı barada hedirlikçe mağlumat yok deyip haberçi belledi. Adatlık radyosunda bu vakanın haysi bankın tecennaki şahamçasında bolunduğu barada doğru mağlumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple onu köpçülüğe məlum etmekten saklanyar. Adatlığın Bayramaldakı çeşmesi hem velayetin tas ehli bankamatında nağd taptırmayandığına, adamların pulun gözlüğünde etraplardan Marı şehrine gidiyendiğini yönü olurum bu yerde hem tamalarının pucu çıkayandığına idiyar. Hiç yerde nağd tapıp bulmayar bankamatların ehlisi boş. Etraplardakı tanışların pulun gözlüğünde ilk Bayramal şehrine gelendiklerini aittılar. Yönü bu yerdeki bankamatların hiçbirinde de pul yok. Sonra olur Marı şehrine gittiler yönü kıynandırıcı yeri Marı şehrindeki bankamatlarda da pul yok. Adamlar öğlenden son pul gelir diyen umut bilen boş bankamatların önünde karışarlar deyip gizliğinlik şertinde tökütteş olan çeşmemiz 17. aprelde gurrun verdi. Türkmenistan'da indi 3 yılı kolay vaxt veri devam ediyen nalt pul yetmezçiliği koronavirus pandemiyesi bilen bağlı aladaların fonunda hasa yitileşer. Son kaylarda yurt rahatları bankamatlarda nalt taptırmayandığı sebeple öz kartlarına dəhmet ve pensiya haklarını kəti inçimi hep dilep nağdlaştırıp bilmeyerler. Bunun bilen bir vaxtda son kaylarda Türkmen hakimiyetleri kartlardaki pulu nağdlaştırmak ve onun nağd dər sövdada peydalanmak düzünlerine hem tədi çəklendirmeleri girdiler. Şu ayın başında adatlığın Türkmen avaddaki haberçisi kəvir bankamatlarda bir yedekte nağdlaştırıp bolyan pulun möçörünün çəklendirilip günlük limitin 100-200 manada düşürülündüğünü aytdı. 8 aprelden başlap bolsa Aşabatta ilatın bank kartlarına pullarını dine kartın açılan banklarına değişli bankamatlardan nağdlaştırmağa ruhsat berilendiği haber verildi. Galiberse de Mart'ın ahirinde Türkmen hakimiyetleri Aşabad'ın devlet dükkanlarında nağd değer görünüşte edip bolyan hasaplaşık usulunu çeklendirme girdik kartlar boyunca günlük dine 80 manat möçüründe sövda edip bolyandığını məlum ettiler. Yönü bu vakadan bir hepte çemesi son 6 aprelde Aşabad'ın ve 7 aprelde Mari'nin ençeme devlet dükkanında bank kartlarını kavul etmen betedilendiğine adatlığın haberçileri haber verdiler. Bu haberlerin fonunda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov yurtta nağd dolanışını azaltmanın mühimliğini aittı.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde Maksat Ataev bilen haberler gündeligi. Türkmenistan'ın hakimiyetler rayetlerin mobil telefonlarını VPN üssü bilen yurdun çağını petiklenen saytlardan mağlumat almak ve vermek mümkünçülüklerini çeklendirme üçün nobattaki basırış çarelerini güçlendirdi. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçisi sonki 2-3 gün veri payitahtın bazarlarına hakimiyetlerin ıkcam telefonları puluna VPN kurnamak hizmetini hüdürleyen telefon üstuhanalarına ve dükkanlara reyt geçiriyenliğini haber veriyen. Onun mağlumatlarına göre şu vaxt içinde şeyle çareler Aşgabat'ın bir Lomoy Sevda bazarına, Gülistan hem de Teke bazarına yerleşen telefon üstuhanalarına ve hizmet ediş nokotlarına geçirildi. Başı yönükü meçe ulen maşlanyar. Dükkana varıp ödükçam telefonlarına VPN kurnutmağı xayiş ediyerler deyip xabar çaytdi. Onun sözlerine göre sonra kanun koruyucu edarıların işgərleri şahadat namalarını görküzüp VPN kurnayan adamı saklayarlar, dükkanı mühürleyerler. Şu vaxt içinli anıklanan adamların əhlisine 5 günün 15 gün içinli administrativ tutsoluk verdiler deyip xabarçıyımız aytdi. O şeyle tutsoluk üçün adatça bir kanun telekeçilik boyunca ayıplama bildirilenliğini sözüne koştu. Türkmen hakimiyetlerinin VPN ustalarına karşı bağıt veren tədi görüşü, yurtta petiklenen saytların sanığının giyinildilen vaxtına qavat geliyer. Kolayda Türkmenistan ençeme daşarı yurt saytlarını şol sanı Birleşen İştahatların keserlere karşı görüş ve ünün alış merkezlerinin hem de devlet departamentinin web saytlarını, qalı verse de başka da bir neçe xabar çeşmelerini petikledi. Häkimiýetleriň ýurt içinde maglumaty çäklendirmek synanşykları global koronavirus pandemiýasynyň dünýäde giňlen ýaýrylmagynyň fonuny hem de ýurtda dowam edýän azyk karytlarynyň gytçylygynyň arasyna täzeden güýçlenýär. Maglumat heliýetirligini değişli petiklemelerden soğulup geçmeyi isteyen raýatlar VPN hyzmatlaryna isleg bildirýärler. Goloýda Türkmen Nokot News neşri döwlet telewizioniýasynyň efire berilen kadrlara salgylanyp, Türkmenistanyň bir ýokary hujaýynyň studentleriniň gatnaşan halkary ulma amaly online maslahatyna Adından bir Türkmen talibinin öz kompüterini Outline VPN hizmetinden peydalanan ona ünsü çekti. Azadlık Radyosu'nun haberçisi Türkmen hakimiyetlerinin VPN kurnayan adamlara karşı Aşgabatda görýän çäreleri, administrativ tutsaglygy hüküm edilýän adamlaryň tutsaglyk möhleti barada maglumat berdi. Egerde tutulan adam ustahananyň söwda ýa-da hyzmat edişini okudunyň eýesi bolsa, Oňa bu ýagdaý gaýtalansa telekeçilik ruhsatnamasynyň mahrum ediljekdigi duýdurulyp, dilhat alynýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä VPN gurnamakda ele salynan adam dükanyň hakyny tutmaý işgäri bolsa, ol 15 gün tutsak edilýär. Dükanyň eýesinden bu işin gaýtalanmajakdygy barada dilhat alynýar. Egerde VPN-leri ustahananyň ýa-da dükanyň eýesi gurnaýan bolsa, ol 5-10 gün aralygynda tutsaglykda saklanýar we olardan hem dilhat alynýar. Bu iş üçün cinayet işini hem qozgat bilyerler deyip xabarçıymı qaytdi. Qalivertide hakimiyyətlər saklanan adımlardan smartfonu VPN qurnumaq isteyen müştörlörü varada maglumat verməgi, olorun telefon belgilerini məlim etməgi talap edip olora xidmatdaşlıq ödürləyər. Türkmenistan'a qararsız xabar serişçilerin şolsanlı Azadlık Radyosu'nun web sayti yapıq olmağını qalyar. Bular bilen bir xatarda Facebook, Twitter, YouTube yalı sosial ulgumlar, WhatsApp, Telegram yalı messengerler petikli saklanyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepler Adatlyk Radiosu öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsun Anurwan. Türkmen hökümeti ýurdun ýollarynyň awtologlaryň tehniki ýagdaýyna, hereketine bir gödökçüligi ýola goýýanyny aýdýar. Emma ýollaryň, köprüleriň gözgeýini ýagdaýy, polisiýa işgärleriniň gatnaşmagyny näki alym berin faktlary hakynda gürrüň etmeýär. Türkmen Avtoyollar Agentligi Türkmenistanyň çäklerinde hereket edýän yerli we daşary ýurt awtologlaryna GPS arkaly gödökçülük etmek planlaşdyrýar. Bu arada Vicepremier Bayramgelli Ögödow 10 aprelde geçirilen hökümet meclisinde hasabat berdi. Şonuň bilen barlykda ýurdun çäklerine we halkara gatnaşyklaryna awtolog hyzmatlaryny amala aşyrýan yerli we ýurda gelýän hemde üstasyr geçýän daşary ýurt awtologlarynyň maglumat binýatyny töredýär. Olara GPS encam arkaly gödökçülük ediler. Tadahanyň maglumatyna görä bu işler sanly ulgama geçmek netijesinde tapgyrlygyny esasy amala aşyrlar. Gödöňünde tutulýan işleri amala aşyrmak üçin uloglar bardaky maglumatlary özünde jemleýän merkezleşdirilen maglumat binýady. Ýurda gelýän we üstasyr geçýän daşary ýurt awtologlarynyň hasabatyny ýöredýän elektron awtolog karty döredýär. Döwlet eýçiliginiň näki neşir bu işleriň 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabryna çenli amala aşyrylajakdygyny bellýär. Prezident Gurbanguly Muhammedowyň bellemegine görä uluk seri işçilerine olaryň tehniki ýagdaýyna hereket edýän ugruna we yerleşýän ýerine gödökçülük ýola goýmak gatnaşyklaryň howpsuzlygyny we işleriň netijeliligini ýokarlandyrmagy kömek eder. Adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistan regionlarynyň etraplarynyň arasyndaky ýollary, köprüleri köplenç bolmalydy ýaly teredilmeliligi, olaryň uzak wagt bejerilmeliligi howpli ýagdaýlaryň döremegine alyp gelýär. Emma Türkmen döwlet habar gurlugy ýurdun ýollaryna bolýan köçe ýol hadiseleri barada açyk maglumat bermeýär. Bundan başga Türkmenistanyň ösýän işsizlik köp adam öz hususy awtologlaryny ýolagçy ýük gatnatmak ýaly işlere başurmagy mejbur etdi. Hususy awtologlaryny kire edýänleriň arasynda tehniki taýdan gurutdel awtologlar ulanýanlar da, sürjülük şahadatnamasyny para berip alanlar da azalyp, degişli idaralaryň wekilleri adatlyk bilen anonimlik şertinde eden söhbetlerini aýtdylar. Netijede häkimiýetler adamlaryň hususy awtologlarda gazanç etmek mümkinçiliklerini berk çäklendirdiler. Olara agyr jerimeler salylar we arasynda garantyl, goý renkli awtologlary ulanmalyk ýaly dillen berilen görkezmeler esasynda hem uly päsgelçilik töretdiler. İkinci taraftan bu çäklendirmeler yol gödökçülük polisiýasynyň sürücülerden uran urununa paralmak, adamlar käte pulu bolmadyk ýagdaýyna alyp barýan ýüklerini paýlaşmagy mezbur etmek mümkinçiliklerini köpeltdi diýip synçylar aýdýar. Emma täze giriljek gödökçülükde yollaryň, köpürleriň ýagdaýyna, yol hadiselerine sebäp bolýan esas problemlere baha berilijekdigi ýa değerligi, polisiýa işgärleriniň paralmagyny azaltmak ýaly meseleler asla agdalmaýar. Resmi maglumata göre diňe Aşgabat avtoparkyna 1400 golay avtobus, 445 ýeňil taksi bar. 2019-njy ýylda olar Türkmenistanyň akı ýolagçylaryň 3-den birine hyzmat etdi. Ýurtda ýylata hyzmat edýän hususy avtobuslaryň, ýeňil taksilaryň we ýük maşynlarynyň sany barada ygtybarly maglumat adatlygy häzirlikçe ele ýeterilýär.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň Hamyap etrabynda 4 ýyl bäri Taliban ýaragçylary hökm sürýärdi. Etrap dolugyna Talibanlardan ýedine gaýdyp alındy. Hamyap etrabynyň Taliban jeňçileri ýedine çekildi. Hamyap etrabynyň owullarynyň hem Taliban söwüşçilerinden paýklanandygyny etrabyň häkimi injener Ahmet Azatlyk Radiosuna aýtdy. Taliban söwüşçilerinin Hamyap etrabynyň gaçyp gidendiklerini häkim bildirdi.
Mana şuny etir mükemmel ulus Ali Hamab hemme karyerleri bilen hükümetin eline geldi talipler hemme kaçı gittiler.
Uruş sebeple Hamiyap etrafının yaşayıcılarının belli bölüge öz yücaylarının bozup çıkmağa mecbur kaldı. Yüzler çamaşkalı Türkmenistan'ın serhedine varban sığındı. Cevuzcan velayetinin hakiminin orunmasarı Abdülkadir Maliyan'ın aydışıça 3000 tuveregi maşkalı uruş sebeple öz yücaylarının bicayip olupdırlar. Kabirleri iğdine dolanıptır. Hazirem 500 oğlu Hamiyapli maşkalılar dürlü yerlerde bozkun olup yaşayarlar deyip orunmasar aittı.
Hamiyapta uruş çoğunçuyla 3000 famil. Her yerlere gidenler indi bir neçil üyüne gelip 400-500 famil halem üyelerinden ayrılıp üyüne gelip bilmenşöp derbidir bulup yürüne adamlar var.
Qarqın etrafının obalları hem cengçilerin iyeçiliginde qalyar. Bu etrafda hem talibanlara qarşı harbi aparasiyanın başladılacaktığını resmiler aydiyar. Yerli yaşayıcıların birisi Muhammed geldi. Hamiyap va qarqın etraflarında uruşları durdurmaklarını taraflardan sorudu.
Men hem hukumeti merkezi Kabil'den hem emarat-ı İslami'den xayiş etiyon bu ekultuvallıkta uruşlarınızı durdurun. Fakir-i qarib qovmi qarqın ve hamiyabı öz uğruna qoyun.
Hamiyap etrafında hükümet güçlerini geçiren harbi operasiyalarında halkın yücaylarının uyran bulunduğunu Hamiyap etrafının yaşayıcısı Abdülhak Begoğlu gurun verdi.
Devlet taraftan amala aşırılan harbi ameliyatlar neticesinde halkın aramlığı elinden gitti. Öycaylar harap oldu.
Kilip benderine de talibanlar iyiçilge diyardı. Bu benderin hem şu gün talibanlardan iyidine kaydıp alınandığını bildirip Afgan armiyasının metbuat vekili Muhammed Hanip Rıza'yı şeyle dedi.
Kilif benderi ticareti miyani kişveri Afganistan ve Türkmenistan hasan pas az 2.5 sal ve tasarrufi neyrihai difai ve emniyeti deramad.
Kilip Türkmenistan bilen Afganistan arasında ticareti benderdir. 2.5 yıl bari ona talibanlar kontrollük ediyardı. Kilip benderi şu gün Taliban yaralılarının arasalandı. Benderde Taliban'ın baydağı indirilip Afgan baydağı kaldırıldı deyip Rıza'yı belledi. Balx velayetinin Şordepe etrafının Türkmenistan bilen çäkleşen sebtlerine de talibanlar iyiçilge diyardı. Şordepe etrafında da Afgan güçleri 3 aylap talibanlara karşı harbi operasiya geçirdi. Talibanların merkeze hasaplanyan Çunkar ve Islampınca adlı yerler cengçilerden payaklendi.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.